Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Vítám u mikrofonu paní doktorku Barboru Černou-Bolfíkovou, vedoucí katedry chovu zvířat a potravinářství v Tropech z České zemědělské univerzity. Dobré ráno.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vašemu vědeckému týmu se podařil mimořádný počin. Svým výzkumem jste přispěli k ochraně v nelegálním obchodu s luskouny. Než se k tomu výzkumu dostaneme, tak mohla byste nám něco o luskounech bližšího říct? Jak vypadají, kde žijí, čím jsou zajímaví?
Luskouny jsou velmi zvláštní zvířata, jsou to vlastně hodně jedineční tvorové, vlastně mají takové keratinové šupiny, jsou to jediní savci, kteří takto vypadají, takže pokud ho někdo neviděl na obrázku nebo v zoologické zahradě, tak je to téměř nepředstavitelné zvíře, v podstatě jako vypadá jako nějaká šiška. A žijí v Africe a v Asii, přestože jsou původem z Evropy.
Vy jste teď řekla, že jsou to jední savci, kteří mají šupiny. Tímhletím jsou pro zoology tak zajímaví?
Pro zoology jsou zajímaví ze spoustu různých důvodů, ale no, ty šupiny žádný jiný savec si nevyvinul tímto způsobem. Je to takový obranný mechanismus. Vlastně ti savci z té srsti dokážou dělat spoustu věcí. Známe bodlinatá zvířata, ať už ježky, dekobrazy, ježury, ale ti luskouni jsou vlastně jediní, kteří se vytvořili takové pláty, takže vlastně dříve úplně kdysi, když byla zoologie na počátku, tak se řadili třeba k plazům, že si myslí, že jsou to vlastně starodávní plazy.
Dá se někde v České republice luskouny vidět v zoologické zahradě? A jak se chovají v zajetí? Je to snadné?
Není to příliš snadné, proto je v zoologických zahradách moc neuvidíme. Vůbec, co se týká Evropy, tak tady téměř nejsou. A to je vlastně i těžké, když se potom budeme bavit o té jejich ochraně, tak často se lidé ptají, jestli nelze je nějakým způsobem chovat, mít na nějakých farmách a podobně. Je to velmi těžké, protože jsou to zvířata, která se množí velmi pomalu, jsou náchylná na stres a komplikovaně se krmí. Vlastně v přírodě se žijí pouze termity a mravenci, takže nahradit jim tu potravu je velmi složité.
V současnosti jsou považováni za nejvíce pašovanou skupinu savců. Proč tomu tak je? Proč je o ně takový zájem?
Ten zájem je z více stran. Jak jsem říkala, že žijí v Asii a v Africe, tak ta skupina luskounů, která žije v Asii, tak je více ohrožená. Je to právě dané tím, že se luskouni hodně používají v tradiční asijské medicíně, což je jako běžná věc. Spousta zvířat volně žijících je takhle využívaná v těch tradičních asijských medicínách. Nicméně tím, jak ten čínský trh roste, jak Číňané vlastně bohatnou, tak se to stává takový velký biznis. Takže je to vlastně nadužívání toho druhu těch zvířat a tím pádem ty jejich populace klesají. A tím, jak klesají v Asii, tak se vlastně zrak obrací na Afriku, kde zase luskouni jsou taky chytáni a jsou využíváni. Říkáme tomu bushmeat, což znamená, že se loví pro maso, že vlastně ten primární účel, proč se luskouni loví v Africe, tak je hlavně zdroj proteinů, ale většina těch kultur asi nepoužívá ty šupiny. Někdy pro nějaké spirituální účely se taky používají v některých kmenech. Nicméně takhle se loví a potom se posílají do té Asie, která tím primárním spotřebitelem těch šupin na ty tradiční medicíny v Asii.
A jsou opravdu léčebné účinky těch šupin tak veliké?
No, to já nedokážu říct, já se tady nechci vyjadřovat nějakým způsobem negativně o těch asijských medicínách, protože vlastně lidi, kteří mají tendenci jako chránit ty zvířata, vidět tohle hodně negativně, tak samozřejmě říká, to je jako nehty a to vlastně vůbec nemá žádný účinek, to prostě nic tam není. Nicméně ten účinek nemusí být nějaký biologický, my vlastně ani nevíme, jestli jsou tam nějaké biologicky aktivní látky. Samozřejmě to se dá nějakým způsobem měřit, prozatím se tam žádné nenašly. Na druhou stranu asi v těch asijských medicínách jde hodně o ten psychologický přístup, takže těžko na tohle odpovědět, jestli to ten účinek má nebo nemá. Asi ten biologický to spíše nemá, ale může to mít nějaký psychologický účinek.
Když se teď posuneme k vašemu výzkumu, tak co jste u těch luskounů zkoumali?
My jsme primárně zkoumali oblast, která je velmi, velmi neprozkoumaná, když řeknu takhle oklikou. A v první řadě jsme se zaměřovali vlastně na nějakou populační biologii toho druhu, protože u luskounech, ať je to teda zvíře, které je jako velmi unikátní a teďka se hodně řeší z hlediska toho trhu, tak o jeho biologii se toho ví hrozně málo. Vlastně těch studií v přírodě prostě příliš není, takže my jsme měli jedinečnou možnost, kolegyně, která vyjela do Konga a dělala tam dotazníkové studie právě s různými lidmi, kteří vlastně souvisí s tím trhem od lovců až po ty, co to prodávají na těch trzích. A byla schopná odebrat šupiny, se kterými jsme potom získali genetický materiál. A v první řadě jsme vlastně se dívali vůbec, jak ta populace, jestli roste, jestli klesá, takovou jako nějakou populační dynamiku v tom Kongu. A tím, že to bylo hodně unikátní a že tyhle vzorky nikdo nemá, tak jsme byli schopni se zapojit do dalších širších studií, které už potom, když jsme dali dohromady vzorky z celého areálu toho druhu, tak jsme byli schopni se vlastně podívat na celkovou strukturu toho druhu a vytvořit takovou genetickou mapu, která nám umožňuje trasovat ty luskou, než se vlastně chytí nějaká zásilka, tak my pomocí těch genetických dat jsme schopni říct, odkud přímo ten ulovený luskoun byl.
Když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si říkala tak obrazně, vy jste vytvořili něco jako takovou kriminalistickou databázi DNA, odkud luskouni pocházejí.
Je to přesně tak, je to, vlastně se tomu říká wildlife forenzní genetika, která je jako velmi podobná, tak jak se používá u lidí, akorát, že u těch lidí je to na mnohem lepší úrovni, takže ty detekční všechny ty detekční věci, které používáme u lidí, mají mnohem větší citlivost, jsou mnohem lépe vyvinuté a u těch volně žijících zvířat tak nějak teprve jako začínáme. Ty metody jsou hodně jednoduché, k těm lidem se to ani neblíží, ale v podstatě máte pravdu, že je to takový jako genetický otisk prstu toho luskouna.
A proč zabraňuje tomu pašování, když víme, odkud ten luskoun je, k čemu je tohle to celé dobré?
Celé je to dobré v tom, že my nejenom zjistíme, odkud ten luskoun je, ale zjistíme vlastně, jak celý ten trh probíhá. Z důležitých zjištění bylo, když se právě předpokládalo, že všechna ta zvířata pocházejí z Nigérie, protože většina zásilek odchází z Nigérie. Tam jsou velké přístavy a ta zvířata se pašují vlastně nejenom letecky, ta letecká doprava tvoří vlastně menšinu toho obchodu a spousta těch zásilek vlastně odchází z Nigérie, takže se tak nějak předpokládalo, že celý ten trh se tam koncentruje. Jenomže se právě zjistilo díky těm našim genetickým datům, že ti luskouni nepochází přímo z Nigérie, ale že jsou z jiných oblastí Afriky, nejčastěji z Kamerunu.
Takže můžete pak odhalit cestu, odkud přesně ty luskouni pocházejí a snažit se je tam chránit.
Přesně tak. Jednak můžeme detekovat místa, kde je nejlepší se zaměřit na tu samotnou ochranu. Na ty pytláky přímo v tom daném místě, třeba v tom Kamerunu, by bylo lepší se zaměřit prostě na nějakou ochranu přímo na místě. V Nigérii je potřeba se zaměřit právě na ty sklady, na to pašování samotné, na ty vývozy. A pokud my víme, kam ta zásilka putovala, tak se zase můžeme ještě jakoby snažit prostě rozbít nějak ten koncový trh.
Kolik takových vzorků jste museli získat, aby se dala vytvořit taková mapa?
Těch vzorků na začátku nebylo tolik, protože my jsme nejprve museli udělat takovou jako srovnávací databázi a tam jsme přesně museli vědět, odkud ten luskoun pochází. Takže většina těch genetických dat, která jsou k dispozici, tak jsou právě z těch záchytů. A my jsme potřebovali dát dohromady opravdu ty vzorky, které jsou z toho daného místa, kde jsme věděli, že konkrétně tady ten jedinec žil. A těch nebylo moc, těch bylo přes 100. Ale použili se tak citlivé metody, tam se sekvenovaly celé genomy, to znamená, že jsme se podívali na úplně veškerou genetickou výbavu toho luskouna, na těch 113 luskounech, kteří ale byli z větší části toho areálu.
Naráželi jste na nějaké obtíže, jestliže nějak ti pašeráci zjistí, že to jde proti ním, tak mohli mít snahu tomu zabránit, nebo nějaké jiné potíže jste nacházeli při tom svém výzkumu?
My konkrétně jsme se s žádnými takovými potíže, které byste si asi představovala, jsme nepřišli do kontaktu, protože ti lidé, kteří chodí lovit ty luskouny, tak jsou prostě běžní lovci, jsou to domorodí lidé, kteří k tomu přistupují jako v nějaké formě obživy a možná někdy ani netuší, že na tom je něco špatně. Jo, takže jsou to prostě běžní lidé, lovci, kteří to odnesou na ten trh, na tom trhu to někdo prodává a jsou to lidé, kteří nejsou nějak nebezpeční, takže v zásadě tam ta rizika jsou minimální a já jsem tady přímo na místě nebyla, ale kolegyně, která vlastně vzorky sbírala, tak sebou měla tlumočníka. A v podstatě ještě co je důležité říct, že my jsme žádné z těch vzorků nekoupili na těch trzích, že všechny jsme přesvědčili prodejce, aby nám je dali zdarma, což je taky jako poměrně unikátní, že byli ochotní se takhle podělit, že vlastně jim vysvětlila, proč to chceme. Oni to pochopili a vzorky nám předali. Samozřejmě bylo to jako trošku složitější to vyjednávání někdy, ale v podstatě jako můžu říct, že žádné nebezpečí tam asi úplně nebylo.
A vaše katedra se také zabývá potravinářstvím v tropech a vy jste už tady zmínila, že ti luskouni jsou zdrojem proteinů, jsou to velmi jako chudé země. Jak oni se dívají na to, že se mají chránit nějaká zvířata, když oni třeba mají hlad?
No, to je jako složité, protože jednak třeba z naší strany tam může být i nějaká jazyková bariéra, že úplně si to nedokážeme předat tyhle informace, vlastně ten náš pohled a ten jejich pohled, protože jsou to opravdu jako lokální lidé, kteří prostě nemají kontakt s naší civilizací, prostě s naší kulturou a samozřejmě pro ně prostě to je zdroj obživy a tomu nepřikládají nějakou váhu. Můžou to vědět, to vzdělání tam vlastně není vždycky úplně dostupné, ale to vzdělání jako to důležité, aby ten člověk jako pochopil a měl nějakou nástavbu na to, než jenom jako je to nějaký protein k tomu, že vlastně je potřeba ho i chránit, protože by do budoucna nemusel být.
Co odpovědět tomu, kdo by řekl, co nám v Evropě může být po nějakých luskounech v Africe, no tak tam nebudou a co se stane?
To je taková otázka, no, co se vlastně stane, když žádné nebo když jakékoliv zvíře nebude. Přicházíme o nějakou biodiverzitu a na to se můžeme dívat jako z různých úrovní, z hlediska jako o nějaké funkce té biodiverzity, že když odstraníme jeden článek, tak nám může skolabovat vlastně celý řetězec nějakých jako biologických událostí. Celá ta ekologie prostě nějakého ekosystému může padnout třeba na tom, když vyndáme nějaký jako extrémně důležitý druh. U těch luskounů, když se nad tím zamyslím, tak jsem říkala, žerou mravence a termity, takže jako teoreticky si dokážu představit, že se můžou jako přemnožit mravenci a termity a zase tím můžou dělat škody na dřevě, takže taky mají nějaký svůj účel nebo prostě nějaké svoje místo v tom ekosystému, které je důležité.
To znamená, že i ti domorodí obyvatelé, když si vybijou i tenhle ten zdroj obživy, tak pak třeba nebudou mít vůbec žádný.
Tak samozřejmě, oni neloví jenom luskouny. Těch zvířat, které oni loví, tak je velká spousta. Jo, to jsou i různé jako další antilopy třeba, opice, ale u toho luskouna, pokud vlastně ta poptávka je nejenom po tom mase, ale vlastně přichází i ta poptávka po těch šupinách, tak se na něho můžou zaměřovat. Jo, a my víme, že prostě se loví mnohem víc než kdy dřív, že v minulosti prostě ten luskoun nebyl tak častým druhem na těch trzích.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
V našem ranním rozmlouvání se věnujeme výzkumu a ochraně luskounu s paní doktorkou Barborou Černou-Bolfíkovou. Ta vaše studie vyšla loni na podzim i v prestižním vědeckém časopise Science, což je v českém vědeckém prostředí mimořádná událost. Co to znamená pro českou vědu?
Pro českou vědu? Určitě je to velmi prestižní. Science je vlastně jeden z nejlepších časopisů. Zase na druhou stranu, tam my jsme spoluautoři, my jsme se vlastně podíleli na nějaké komunikaci společně. Vlastně podíleli jsme se hlavně těmi vzorky, ale samozřejmě tím, že hlavní autorka i já jsme primárně genetičky, takže ta naše práce na to navázala, že máme další projekty, které chystáme, ale rozhodně je to velký úspěch, bych řekla.
A pro vás osobně?
Bylo to velký úspěch, ale více mi vlastně jako líbilo celkově to téma toho, jakým způsobem se celá ta práce dala dohromady, že hodně ta hlavní autorka i celý ten tým, což jsou z Kalifornské univerzity kolegové, tak hodně pracovali s těmi místními v Kamerunu. Oni mají základnu, která je v Kamerunu, a snažili se je školit a byli v každém nějakém, když jsme měli nějaký větší meeting, kdy jsme si o tom všichni jako povídali, tak vždycky představovali ty výsledky, chtěli vědět jejich zpětnou vazbu a nejvíc mě na tom vlastně zaujalo to jejich práce s tou místní komunitou.
Jak se vám podařilo potkat se s Kalifornskou univerzitou? Při takových výzkumech hledáte, s kým spolupracovat, nebo je to věc náhody?
Do jisté míry to někdy může být věc náhody, často se setkáváme na nějakých konferencích, ale tady už dopředu kolegyně Markéta Sviacká věděla, že pojede do Konga a znala tu komunitu, která se pohybuje ve výzkumu luskounů, ale vlastně těch lidí není až tak moc, takže znala kolegy z Kalifornské univerzity, věděla, že se zabývají genetikou a oslovila je již dopředu, ještě než tam jela, jestli budou mít zájem s ní spolupracovat. Takhle to byla iniciativa směrem od nás.
Vy jste říkala, že se potkáváte na mítincích, ty jsou online, nebo se potkáváte opravdu i osobně?
Tak zrovna s kolegy z Kalifornské univerzity jsem se nakonec viděla i osobně vlastně loni v létě, kdy díky projektu, který máme i v rámci České republiky, že máme společně s celní správou velký projekt, který se věnuje zavedení metodiky na odhalování pašovaných zvířat přes Českou republiku, tak díky tomu my jsme se mohli podívat za těmi kolegy, podívat se vlastně, jakým způsobem pracují, protože ta hlavní autorka, Jen Tinsman, tak ta už se přesunula z té Kalifornské univerzity na federální forenzní laboratoř, která se právě věnuje odhalování těchhle z těch forenzních wildlife zločinů za celé americké státy. Takže je to největší, asi nejznámější a nejlépe fungující, takže pro nás to bylo jako extrémně přínosné se podívat, jak to tam funguje.
Dá se v současnosti dělat věda bez spolupráce z větších týmů?
Samozřejmě, že asi dá. Nemůžeme říct, že by se nedala věda dělat bez velkého týmu. Určitě vznikají publikace, kde je jeden autor nebo malý počet autorů, ale už to dneska není úplně běžné. Je to tím, že ty velké týmy dokáží dát dohromady velká data. My kdybychom nepracovali v tom velkém týmu, tak vlastně nikdy nedokážeme tu genetickou mapu udělat, protože aby jeden člověk nebo jeden tým objel celou část té Afriky, tak by to asi nebylo v našich silách.
Když se ještě vrátím k tomu časopisu Science, aby tam taková studie vyšla, co to předpokládá, kdo to posuzuje?
Posuzují to hlavně editoři, u kterých to rozhodnutí je asi jako nejdůležitější. A co o tom rozhoduje? No je to samozřejmě jako zajímavost toho tématu pro širší publikum a to doopravdy jsou i běžní lidé takoví ti, kteří mají nějaký zájem o vědu, ale zároveň to nejsou věci, takže to musí vzbudit nějaký zájem, nějaký ohlas i v té veřejnosti. Takže myslím si, že častěji tam vycházejí témata, která jsou hodně zajímavá pro ty lidi, nějak jako vznějí.
Takže to musí být napsáno i tak, aby tomu rozuměl i poučený laik?
Ten hlavní text je většinou napsaný tak, aby tomu i poučený laik rozuměl. Samozřejmě, že tam budou pasáže, kterým nebude rozumět zcela, ale ten hlavní text je vlastně jenom malá část toho, co se skrývá potom ještě v nějakých přílohách. Ten náš text, který vyšel v tom samotném Science, tak je poměrně krátký, ale obsahuje to ještě jako velikánské přílohy, kde jsou všechny metodiky dopodrobna vypsané, kde vlastně vždycky ten vědecký text musí být replikovatelný. Takže my vlastně musíme dát k dispozici všechny informace o tom, jaké analýzy jsme dělali.
Myslíte si, že u nás v obecném povědomí je doceněná vědecká práce a teď myslím třeba i ten základní výzkum, který zdánlivě nepřináší okamžitý efekt?
Těžko říct, já se asi pohybuju v bublině lidí, pro které to význam má, ale dokážu si samozřejmě představit, nebo i vidím různé komentáře, že je to jak ničemu a k čemu je to hry dobré a chleba levnější nebude. To je asi jako to nejčastější, s čím se setkávám, že chleba levnější nebude. Jenomže tak to je, z čeho bude vlastně jako levnější ten chleba? Téměř žádného našeho konání levnější chleba nebude. Je to složitá otázka na to, aby se na ní dalo odpovědět jednoduše. Ten primární výzkum generuje ten potenciál pro nějaký aplikovaný výzkum. No, prostě bez excelentního základního výzkumu my bychom potom jako to nikdy nedotáhli těm aplikačním záležitostem. Takže je potřeba podporovat ten základní výzkum, aby ten aplikovaný měl na čem stavět.
Existuje u nás něco takového podobného, jako je časopis Science pro česky mluvící, kde by se lidé, kteří mají zájem o vědu, mohli poučit?
Určitě, já si myslím, že třeba Vesmír je takový časopis, který se snaží v českém jazyce psát o zajímavých vědeckých tématech, že je to opravdu kvalitní čtení, je to taky psané čtivě a dokážu doporučit Vesmír.
Vy jste také školitelka nebo součástí vašeho týmu jsou doktorantky. Co je podstatou doktorského studia nebo k čemu je potřeba tady ty mladé doktorandy vést?
Podstata doktorského studia je to takový trošku iniciační rituál do celé té vědy. Člověk si toho hodně protrpí během toho doktorandského studia. A musí se naučit té samostatnosti. Hlavně já to vidím jako přerod studenta, který je vedený čistě tím školitelem, který mu říká, takhle se ty věci dělají, k tomu, že sám třeba už někam jako výjíždí, učí se ještě další věci, rozšiřuje si i nějakou metodiku, kterou umí používat a na konci toho studia by to měla být nějaká samostatná vědecká osobnost. To je pro mě to doktorské studium. Ale je to samozřejmě složité, protože ty podmínky u nás nejsou úplně optimální. Samozřejmě teďka se to má měnit, takže stipendia by měla být vyšší, ale v současné době to často končí tak, že student nemůže s tím stipendiem vyžít, musí si hledat další práci a ve chvíli, kdy už vás něco jako vyrušuje od toho plného soustředění, tak se to potom hodně protahuje a ten člověk nemá ten drive, který by ten doktorant měl mít.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
V dnešním ránu hovořím s vědkyní paní doktorkou Barborou Černou-Bolfíkovou. Co vás osobně přivedlo k vědecké práci?
Mě osobně? Já musím říct, že jsem se nikdy jako vědkyně neviděla. Já teda od malá jsem vždycky věděla, že chci pracovat se zvířaty a když jsem byla jako úplně malá, tak jsem věděla jenom, že veterinář pracuje se zvířaty, takže vlastně úplně od nějakých dětských let jsem chtěla být veterinářkou, protože jsem si nedokázala představit, že někdo jiný ještě může pracovat se zvířaty. Později jsem doznala, že nechci být veterinář a našla jsem si tu cestu té zoologie a tou jsem nějak procházela, ale zase na druhou stranu nejsem člověk, který se spíš takový jako technokratický člověk, jakože hodně mi jdou různé metodické přístupy, že mám hodně analytický mozek, takže jsem to tak nějak kombinovala, tím se mi do toho dostala ještě ta genetika, že jsem nechtěla být zoolog jiného typu, tomu. Takže tak nějak se to samovolně vyvinulo, že mi ty věci šly a začalo mi to dávat smysl, že jsem v tom dobrá, takže tak nějak jsem se v tom postupně našla, ale rozhodně to nebyl nějaký můj cíl, že bych si řekla jo a budu vědkyně.
Musí být vědec zvědavý nebo spíš ambiciózní?
Vědec musí mít nějakou kombinaci vlastností, tou nejdůležitější je asi výdrž, protože ne vždycky se daří a ta vědecká dráha je spletitá a samozřejmě jsme závislí na projektech, ty ne vždycky výjdou a teď vám zamítnou publikaci, takže je potřeba doopravdy mít tu výdrž.
Vy jste nejen vědkyně, ale také žena. Jak se cítíte jako žena vědkyně ve vědecké komunitě?
Já jako žena, taková otázka, jak se cítím jako žena. Cítím se normálně, cítím se jako člověk ve vědě a nikdy jsem neměla tendenci nad tím přemýšlet, že bych se měla cítit nějak jinak než muž, ale nicméně samozřejmě. Ta věda, třeba i ta zoologie, je hodně vlastně mužská záležitost, je tam hodně té mužské energie, takže někdy to prostředí tíhlo k tomu, že ty ženy jako byly trošku jako podceňovány a vlastně jsme nebyly brány vážně, ale mám pocit, že se to mění, že třeba už ta moje generace na to nahlíží jinak, ale v zásadě se snažím spíš cítit jako člověk ve vědě.
Tak necítíte příliš nějaké útlaky ze strany mužů v té komunitě, nebo jste si to prostě uhájila?
Tak já zrovna jsem takový typ, který se nenechá utlačovat nikým, takže je to do jisté míry třeba i tím, že v nějakou mužskou energii já mám v sobě, abych dokázala čelit té, která mě obklopuje, nebo už mě to možná jako nějak vyškolilo během mých studií, že jsem byla jako obklopena hodně muži. Ale věřím tomu, že pro někoho citlivějšího to může být náročné, kdy ty ženy nejsou brány vážně. A samozřejmě pak je tady jako i ta otázka dětí. Ta se skloňuje nejčastěji, co se týká těch žen. Já jsem ráda, že jste se mě nezeptala rovnou, jak se cítím jako matka ve vědě, protože samozřejmě taky mám dvě děti. Je mi to trochu líto, že se ty děti rovnají tomu problému, že dost často je to tak, že se mluví o ženách ve vědě a dává se tomu rovnítko jako matka ve vědě a vlastně ty děti jsou ten problém, přitom ty děti nejsou ten problém. Ten problém je to nastavení té společnosti, které právě vyznává ty mužské hodnoty, ten tah na cíl, být hodně výkonný a ty pauzy se prostě neodpouštějí. Takže za mě třeba já, když jsem měla malé děti, tak jsem byla obklopená poměrně schovývavým prostředím, že vlastně na katedře je nás hodně žen a všichni jsme měli děti, takže si myslím, že jsme si to vytolerovali, navzájem se podpořili a to si myslím, že je nějaká cesta vytvořit těm ženám prostředí, ve kterém můžou fungovat tak, jak vlastně je pro ně přirozené a tak, jak by chtěli, protože když jim to neumožníme, tak přicházíme o velký potenciál, který v těch ženách je.
Můžete si vzít dítě k sobě k výzkumu, k nějakému zkoumání?
Asi vždycky záleží, jaký typ výzkumu to je. Já bych měla říct, že děti samozřejmě do laboratoře brát nemůžeme, ale samozřejmě, že moje děti se tam jako někdy zjevily, ale my spoustu času trávíme u počítače, kdy se analyzují data, kdy se píšou ty publikace a ty děti jsou tak nějak okolo, ty děti můžou fungovat i se mnou, ale samozřejmě směrů té vědy je spousta a pokud ta věda je třeba více náročná na tu laboratorní část, kde ty děti opravdu nemůžou, tak to nelze, ale někdy jdete třeba do terénu a můžete si ji tam vzít sebou, takže vždycky je to prostě na tom, jak si to člověk v sobě řekne, že to chce, jak si to udělá a jestli ho to okolí podpoří.
Když říkáte do terénu, tak já také vím, že vy zkoumáte populaci vlků u nás. My jsme mluvili o luskounech, které je potřeba ochraňovat. U nás už některé druhy vyhynuly a znovu se vrací do naší přírody. Dokážeme s nimi pak zase žít? Nebudeme se jich bát vstoupit do lesa, jako třeba teď problematika medvědů na Slovensku?
Tak nám se to z města hodnotí lehko, že můžeme říkat, ale my se tady ničeho nebojíme. Tady sedíme celkem bezpečně v Praze. Ale horší už to je potom, když jste vlastně na té vesnici, kde chováte nějaký dobytek a víte, že tam ti vlci jsou a jste vlastně zvyklí přes 100 let, že už tam žádní vlci by být neměli a už se vytratila nějaká znalost toho, jak ochránit sebe, jak ochránit ta stáda, jak fungovat s těmi šelmami. Takže je tam určité riziko, ale je to spíš z té naší strany, že se nechováme tak, jak bychom měli v té přírodě. U nás, jak jste říkala, tak hlavně je ten návrat vlků, tady medvědi občas přijdou ze Slovenska, ale velmi rychle zase utečou. Na Slovensku teda medvědi páchají více škod, ale ono to tak nějak jako bylo vždycky, teďka se to hodně medializuje, ale třeba těch útoků medvěda na člověka v minulosti bylo stejně jako za letošní rok, takže se to nějak vlastně dramaticky nemění, jenom ten mediální obraz se velmi změnil.
Máme nedělní ráno. Co dělá vědec v neděli? Dokáže odpočívat a vypnout?
Ta věda vlastně nemá začátek a konec. No. Vlastně můžu říct, že asi taky nemám přímo pracovní hodiny. A je to dobře i špatně. Je to dobře z hlediska toho, že si ten svůj čas můžu naplánovat, že když potřebuji dělat něco jiného, tak nemusím zrovna být v kanceláři, pokud nemám samozřejmě výuku nebo něco, tak mě nikdo nekontroluje, jestli tam jsem nebo nejsem. Na druhou stranu pak je ta tendence to vlastně dělat kontinuálně. Ano, i v neděli ráno dokážu se věnovat dalším činnostem, které souvisí vlastně s mojí prací. A když jsem nad tím někdy přemýšlela, tak jsem si říkala, už se vlastně nevěnuju téměř ničemu jinému a že vlastně ani žádné jako koníčky další moc nemám, takže ta věda mi sklouzla doopravdy do toho, že vlastně to prostoupilo celým mým životem a vlastně nemůžu říct, že bych někdy se úplně vypnula. Jako snažím se o to, třeba když děti mají prázdniny, tak se snažím být fakt jako úplně vypnutá od všech e-mailů a další komunikace, ale je to velmi těžko.
A zvládne vědec, zoolog vypnout, i když jde do přírody?
No, zvládne, ale přemýšlí nad tím, co tam vidí, ukazuje třeba těm dětem, že mě jako úplně nebaví chodit někam jen tak samovolně, takže já vždycky musím jít za nějakým cílem a to je buď, že jdu se psem, nebo jdu s dětma, nebo mám nějaký konkrétní cíl, a nebo samozřejmě, že se studenty, a nebo když třeba na ježky chodíme, ještě ježkům se taky věnuju, takže tam občas jdeme do terénu. Takže ten terén do jisté míry pořád pro mě je nějaká aktivita, než že bych tam šla jako úplně vypnout. Pro mě to není jako relaxační prostředí, ten terén.
Když my jdeme do přírody, co byste nám doporučila, čeho si povšimnout, čeho si nevšímáme?
Já myslím, že teďka z jara si určitě všichni všímáme, že zpívají ptáci a určitě je dobré si všimnout, že třeba zpívá každý jinak a že si můžeme zamyslet nad tím, kolik třeba druhů tam slyšíme, kolik jiných hlasů tam slyšíme, jestli jich tam je hodně, málo. A na tom jaře je to takový znak toho, co okolo nás bydlí, aniž bychom třeba ty ptáky museli vidět, tak slyšet jdou vždycky velmi dobře. Když jdete do lesa, tak vlastně spoustu zvířat vůbec nevidíte. Ale je dobré si všímat toho, co je okolo, jestli náhodou nevidíte nějaké znaky toho, že tam byly, nebo že by tam být okolo vás někde mohly.
Děkuji vám moc, že jste si udělala na nás čas a zprostředkovala nám nahlédnutí do světa vědy.
Taky děkuji.
Mým hostem, milí posluchači, byla paní doktorka Barbora Černá-Bolfíková, vedoucí katedry chovu zvířat a potravinářství v tropech z České zemědělské univerzity. Loučí se také boromejka sestra Angelika a přeji vám hezkou jarní neděli. Tak to bylo.